Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏT təmas xəttində monitorinq keçirməyə planlaşdırır. Əfqanistanda prezidentin iştirak etdiyi hərbi paradda atəş açılıb. İranda iki narkotik maddə alverçisi edam olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. ATƏT-in fəaliyyəti olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq aprelin 29-da Tovuz rayonunun Əlibəli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirilməsi planlaşdırılır. Monitorinq Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andriy Kaspişik, onun səhra köməkçisi Peter Key və Antal Herdiç keçirəcəklər. Bugün Əfqanistanda hərbi paradda atəş açılıb, parad Sovet hökuməti yönümlü hakimiyyətin devrilməsinin 16-cı il dönümü münasibəti ilə təşkil olunmuşdu. Tədbirdə iştirak edən rəsmi şəxslər və qonaqlar tribunadan kənarlaşdırılıb. Tədbirdə iştirak edən ölkə prezidenti Həmid Kərzayı xəsarət almayıb. Hadisədən sonra televiziya kanallarından birində çıxış edən ölkə prezidenti deyib ki, hadisədə əlil olan bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Bugün Mücahid hökumətinin qələbəsinin 16-cı il dönümündə Əfqan xalqının düşmənləri bu mərasimi dağıtmağa və terror yaymağa cəhd elədilər. Xoşbəlikdən təhlükəsizlik qüvvələri onları tez əhatə eləyib həbs eləyə bildi. Artıq vəziyyət sabitdir. Həmid Kərzayı, bu hadisədə 9 nəfər yaralanıb, onlardan ikisi qanunverici orqanın işçiləri olub, məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. İranda iki narkotik maddə alverçisini asaraq edam ediblər. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, alverçilərdən biri keçən il 240 qram heroin saxladığına görə ölümə məhkum edilib. Digər şəxs isə keçən il mayında tiryək alveri ilə məşğul olduğuna görə həbs olunub. Bu iki şəxsin asılması ilə İranda edam olunanların sayı bu il 72-yə çatdı. Keçən həftə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bildirmişdi ki, edamların sayına görə İran Çindən sonra dünyada ikinci ölkədir. Bugün Olimpiya məşəli Cənubi Koreyaya çatdırılıb. Ölkə paytaxtı Seulun küçələrini 8000 polis bu məşəli qoruyacaq. Çünki məşəlin Cənubi Koreyada nümayişi qarışıqlıqla müşahidə oluna bilər. Məşəl Cənubi Koreyadan əvvəl Yaponiyada olub. Yaponiyada bir sıra nümayişlər estafeti bozaraq qarışıqlıq yaratmaya cəhd eləsələr də polis bunun qarşısını alıb. Serbi prezidenti Boris Tadić Kosovada yaşayan serblərlə Pasqa bayramını keçirmək üçün Kosovaya gedib. Prezident Visoki Dikanidə Pravoslav kilsəsində gecə mərasimində iştirak edib. Tadićin Kosovaya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib, lakin Moskva etnik albanların lideri Serbi prezidentini bu səfəri siyasi məqsəddən istifadə etməməyə çağırıb. Serbi Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul edəmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən tanınıb. Və bu arada verilən məlumata görə bu keçən gecə Kosovanın şimalında baş verən partlayışda 3 nəfər yaralanıb. Bu ərazidə daha çox serblər məskunlaşıblar. Polisin verdiyi məlumata görə hadisə Lipasovic şəhərində olub və partlayış Pasqa bayramının başlamasından cəmi bir neçə saat sonra baş verib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistanlı həmkarı Randir Datvar Spantadan üzr istəyib. Çünki Almaniyanın kəşfiyyat xidməti Əfqanistanın ticarət naziri və Alman jurnalistinin izləri casusluq ediblər. Bugün Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Almaniyanın üzrxahlığı qəbul olunub. Almaniya kansleri Angela Merkel isə bu məsələnin araşdırılması haqqında tapşırıq verib. Britaniyanın Sunday Times qəzetində dərc olunan ölkənin ən varlı 10 insanın siyahısında 2 nəfər Rusiyadan gələndir. Siyahıda 2-ci yerdə olan Britaniyanın Chelsea futbol qrupunun sahibi Roman Abramovich 11 milyard funt sterlingin sahibidir. 10 nəfər arasında 5-ci yerdə isə Özbək əsilli Əlişir Osmanovdur, o 6 milyardın sahibidir. Siyahıda lideri isə Hind əsilli polad magnatı Lakshmi Mittaldır. O, 27 milyard funt sterlingin sahibidir. Araşdırma göstərib ki, hazırda Britaniyada olan ən zəngin insanların çoxu ölkəyə sonradan gələnlərdir. Ölkənin 20 ən zəngin adamından yalnız 6-sı Britaniyada doğulub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verişlər olacaq. Sağ olun.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür.
evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu il fevralın 1-dən dövlətin maliyyələşdirdiyi tibb müəssisələrində pulsuz tibbi xidmətə keçirməsi barədə qərar verildi. Ancaq elə bu qərar çıxanda şübhələr var idi ki, həkimə pul vermədən müalicə almaq mümkün olacaqmı? Yaxud nisbətən bahalı əməliyyatlar necə pulsuz ediləcəkmi? Tədricən bu məsələ ətrafında qismən səngimə yarandı. Bəlkə də ona görə ki, artıq ayrı-ayrı xəstəxanalara, poliklinikalara üz tutanlar daha az danışmağa başladılar. Hər halda necə deyərlər, bıçaq altına düşən mənəm deyib, canının hayına qalanları da qınamaq olmaz. Ancaq qaynar xəttdə bu günlərdə gələn bir zəng yenidən sual yaratdı ki, hansı tibbi müayinəni pulsuz ala bilərik? Həmkarım Vüsalə Əlbəlinin araşdırması.
Vaxtı ilə qara qızıla ömrünün 43 ilini həsr edən Neftçi Əliağa Hüseynov indi ağciyərini müalicə etməklə məşğuldur. Özünün də dediyi kimi ağır xəstə olduğundan xəstəxanalara yolu tez-tez düşür. Amma onu narahat edən təkcə xəstəlik deyil, xəstəxanada gördüyü münasibətdir. Aprel ayının 18-də ağciyər institutuna baş çəkən Əliağa Hüseynov tomografiya xidmətindən istifadə etmək istəyib və nəticədə
dedi mənə ki, bəs 50 baş verməlisən. Xoşun gəlmir, get qlavura şikayət elə.
Bu il fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin pulsuz olduğundan 68 yaşlı neftçi də xəbərdardır. Odur ki, şikayətlə bağlı üz tutub Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevin qəbuluna.
Getdim qlavuraçın yanına, heç korpusdan içəri bıraxmadılar məni. Arvod diyamışdı qapıda, dedi qlavuraç, baxmır belə işə. Get, zavadilən niyə? Oradan da gəldim yenə, dedim qapını, neçəsirəsi çıxdı, aldı məndən naprablənini, dedi ki, bəs o baxmır belə işə. Get yenə qlavuraçın üstünə. Yenə getdim mən o korpusa qlavuraçın üstünə. Yox, qlavuraç qabul eləmir. Gördüm hissənəcəkəm. Mən də xəstə adamam hissləndim. Üç gün gəlib üzü qoyulur yatıram.
Əliağa Hüseynov o binadan bu binaya, bu binadan da o binaya getməkdən yorulub və özəl klinikalardan birində tomografiya xidmətindən istifadə edib. Bunun üçün onun 52 manat xərci çıxıb.
Mən onu pula görə, Allah'a and olsun pula görə mən danışmadım. Mənim imkanım vardı. O mənə o təsir edir ki, nağlı danışdı məni ilə. Dedi mənə xoşun gəlmir, get qılavura. Pulsuz olan yerdə dedi mənə 50 manat verməlisən.
Tomografiya xidmətinin pullu pulsuz olduğunu öyrənmək üçün Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevlə əlaqə saxladıq. Bu xidmət puludurmu sizdə?
Pulsuzdur və o insana deyir ki, gəlsin mənim yanıma. Sizin yanınıza niyə gəlir?
Yox, bizə zəng vurub və deyir ki, sizin...
Zəng gəlib siz də deyin ki, gedin direktorun yanına. Və salam.
Axı sizin yanınıza gəlib və onu buraxmayıblar.
Kim necə buraxma? Bura nədir? Karsırdır, zatı buraxmayıblar. Hava gəlib mənim yanıma.
Aprelin 18-i gəlib, lakin...
Yanıma gəlsin, görüm nə istəyirdi.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkili Şöbəsinin müdiri Sultan Əliyevin Əliağa Hüseynovun şikayətinə münasibəti belə oldu.
Göndərişi var, getsin, bax, indi mən sizə deyirəm. Getsin, baş, orada direktorun yanına, o getsin mənim adımdan. Desin ki, məni nazirlikdən göndəriblər, Faiq müəllimin yanına.
Amma Sultan müəllim, üzr istəyirəm, hər vətəndaş da bizə zəng vura bilmir və yaxud da sizi tanımır və sizin köməyinizdən istifadə edə bilmir. Bəs bunlar nə etsinə?
Necə, onların imkanı yoxdur, mənim də imkanım yoxdur, hər adamı özüm aparım. Amma hamı eşidib elan eləmişik. Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan müəssisələrində tüm xidmətlər pulsuzdur.
Bir daha 68 yaşlı nefçi Əliağa Hüseynovun qarşılaşdığı halla üzləşib, lakin bizə zəng edə bilməyən dinləyicilərin və hər pulsuz tibbi xidmətdən istifadədə maniyə yarandığı halda xəstəxanaların baş həkimləri ilə və ya Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ilə şəxsən görüşə bilməyənlərin nəzərinə.
Deməli, belədir. Bizim bütün müəssisələrimizdə hər şey pulsuzdur.
Bu, Səhiyyə Nazirliyinin tibbi təşkil şöbəsi müdürü Sultan Əliyev idi. Dövlət xəstəxanalarında sizdən pul istəyən şəxsin adını öyrənməyi də yaddan çıxarmayın. Şikayət edərkən lazımınız olacaq. Sultan Əliyevin sözlərinə görə hər konkret məsələyə konkret baxırlar. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə müşahidə olunan halları normal sayır. O baxımdan ki, pulsuz tibbi xidmət sahəsində atılan addımlar hələ tamamlanmayıb və problemlərin yaranmasında səbəb təkcə bu deyil.
Dövlət özü bəyan etməsinə rəğmən həm elan etdiyi dərmanlarla bağlı, həm də elan etdiyi zəmanət tibbi xidmətlərlə bağlı əhalinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət qədər səhiyyə müəssisələrinə maliyyə vəsaitini ayıra bilməməsi və ayrılan vəsaitin istifadəsinə düzgün nəzarət təmin edilməməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Ayrılan vəsait də ehtiyacların demək olar ki, üçdə biri həcmindədir.
Azər Mehdiyev qeyri-legal ödənişlərin bəzən vətəndaşların öz istəyi ilə olduğunu təsdiq edir. Bunun səbəbini isə həkimə olan inamsızlıqdan yarandığını deyir. Çıxış yolunu isə tibbi sığortada görür. Yəni, əgər tibbi sığorta olarsa, həkim öz haqqını tibbi sığorta təşkilatından istəyər. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vicdansız sahiblik barədə eşitmisiniz, eşitməmisinizsə qulağınız bizdə olsun. Hansısa mülkün mübahisəli olduğunu bilə-bilə, onu dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə, lap qanuni yolla əldə edən şəxsə vicdansız sahib deyilir. Bu, mülki məcəllənin 157-ci maddəsində nəzərdə tutulub və belə bir halla qaynar xəttin növbəti şikayətçisi üzləşib. Mehriban Mustafayevə Balakəmdə yaşayır. Elə həmin rayonda onun adına verilmiş torpaq sahəsinə və üstündəki evə indi başqası sahib çıxıb. Mehriban Mustafayevanı eşidək.
Torpaq mənim qaynımın torpağıdır. Mənim adıma alıblar oranı. Orada yəni onun yoldaşı gəlib burada o ev tikib qutarana qədər burada Rusiyada yaşayan adamlardır. Burada bir neçə ay qaldı. Sonradan həmin qaynımla o torpağı əvvəl satan adamlar bizə. Biraz Rusiyada konfliktləri oldu. Ora zəng elədi ki, evi satacağım da, evini satacağım. Nə qədər pul söhbət var aralarında. O dedi sən məni tuta bilərsən də, mən pişmişəm axı o evdə. O özünü görərsən. Belə biraz sporlaşdılar. Bir də eşitdik ki, evi satıblar. Kimin evini satıblar. Təsəvvür edirsiniz. Mən nətər dokument düzəldiblər. Nətər ediblər. Başı dəhşətli bir hadisədir.
Mehriban xan, bax bu məsələləri qaldırdınız siz məhkəmədə.
Bəli, bəli, hər şeydə vəkil onu göstərdi. Orada sərəncam verirəm adıma keçsin. Sərəncam var, Dilbər xanın adından çıxsın. Bu nətər ola bilər? O keçətdə sərəncamlar var. Vəkil sual verəndə onlar tam başqa şey danışırlarmış. Yəni də suallara cavab, heç birinə cavab vermədilər.
Mehriban Mustafayeva deyir ki, həmin sahəni Balakən rayon Xalq Deputatları Sovetinin 1994-cü ildə verdiyi sənəd əsasında əldə edib. Əvvəllər isə bu torpaq sahəsi rayonun başqa bir sakini Dilbər Osmanovanın adını olub, o sahədən imtina etdikdən sonra Mehriban onu qanuni yolla alıb. Ev tikiləndən sonra Dilbər Osmanova həmin sahəni yenidən qanunsuz sənədlərlə əldə edir. Tikintisi təxminən 15 min dollara başa gəlmiş ev başqa bir şəxsə 6500 dollara satılır. İddiaçı tərəf hesab deyir ki, bu situasiyada qanunsuz, vicdansız sahibliyə yol verilib və yaşayış sahəsi geri qaytarılmalıdır. Maraqlıdır ki, evin sənədləşməsi ləğv olunmuş sənəd əsasında aparılır. Evə görə iki nəfərə qeydiyyat vəsiqələri isə eyni nömrə ilə verilib. Aprelin 18-də Balakən rayon məhkəməsində bu işə dair proses başa çatıb. Hakim Rafiq Kazımov Dilbər Osmanovagilin xeyrinə qərar çıxarıb. Hakim iddiaçı tərəfin iradlarını qəbul eləmir. Məsləhət görür ki, yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət eləsinlər.
Orada problem bir şey yoxdur. Biz səhv eləmişəksə, apellyasiya məhkəməsi səhvi düzəldib, bizim qətnaməni ləğv eləsə, ondan da iş bölüşəcəkdir.
Rafiq bəy, Mehriban xanım iddia eləyir ki, sizin qarşı tərəflə nəsə belə şübhəli əlaqələriniz var, yenə belə iddiaları var.
O nə, o mən Mehriban görmüşəm, o sifətində də ki, onu mən şey bilərəm ki, onu.
Yəni siz hesab eləyirsiniz ki...
Mən hesab eləyirəm ki, mən qatnama satmışam, bütün dövlət nümayəndə iştirakçılarının iştirakı da burada qatnama çıxarılıb, tərəflər çağırılıbdır, torpaq şöbəsi olubdur, icra hakimiyyəti olubdur, hamısının nümayəndələri iştirakı ilə qatnama çıxarılıbdır və həmin qatnama da geçsin bir ay müddətində şikayət versinlər.
Amma Rafiq mənim, yəni bu torpaq sənədləşmə, bütün sənədlər, Mehriban xanım deyir ki, bu Dilbər xanımın bir ərizəsinə istinadən hazırlanıb, o ərizədən də əslində Dilbər xanım imtina eləyib, yəni onun o müddəti bitib.
Xanım bilirsiniz, bütün bunlar hamısı qatnamada göstərilibdir. Onlar qatnamanın görsün, şikayət versin. Dedi, mən burada indi siz deyirsiniz, o bütün bunlar, bəli, o iddia ərizəsində, bütün iddia ərizəsini elə sizə, o, sizə məlumat verir, iddia ərizəsinin iddiası rədd olunubdur. İndi o qatnamadan şikayət verər, yuxarı instansiya məhkəmələri baxarlar ona.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, tam obyektiv qərar
çıxır. Bəli, bəli. Mən axıb, hakim bütün təqdim olunmuş sənədlərə əsasən dindirilmiş dövlət iştirakı, təşkilatlar, nümayəndələrin izahatları var orada almışım. Obyektiv qərar qatnama çıxarılıbdır. Hesab edir ki, bəli, mülki işlərdə iki tərəfdən biri narazı qalır. Hesab edir ki, qanunsuzdur, ədalatsızdır, düzdür. Apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermə müddəti vardır bir ay müddətində. Şikayət verər. Oradan sonra Ali Məhkəmə Kassasiya qaydasında şikayət verirlər. Hansı tərəf narazı qalsa əgər.
Balakən rayon məhkəməsinin hakimi Rafiq Kazımov. Hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı isə deyir ki, ləğv olunmuş sənəd əsasında yeni sənədləşmənin aparılması qeyri-qanunidir. Yeni sənədi isə ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər.
Qeyri-qanuni ləğv olunmuş sənəd əsasında əgər digər bir sənəd verilibsə, o qeyri-qanunidir. Amma onu artıq bu məsələn yeni sənəd ki var, onun əsasında elə verilib. Onu ləğv eləmək rahatlar işin səlahiyyətində deyil. Yəni onun əsasında kopça verilibsə, ya qeydiyyat şəxsi vəsiqəsi verilibsə, onu yalnız məhkəmə yoluna ləğv edənlərdir artıq. Baxmayaraq ki, qeyri-qanuni sənəd əsasında verib. Yəni bu məhkəmə yolu sübut olunmalıdır ki, ilk sənəd ləğv olunduğu üçün sonrakı deməli kopça ləğv olunsun.
Əgər şəxs imtina eləyib, mülkiyyət hüququndan imtina eləyib həmin torpaq sahəsinə, sonradan yenidən həmin sənəd qaldırılır və onun əsasında bu sənədləşmə aparılır, qeydiyyat vəsiqəsi alınır.
Yox, təbii ki, bu sənədin artıq ləğv olunmalıdır, amma artıq bayaq bu qeydiyyat aparılıbsa, sonradan həmin sənəd birinci sərəncam əsasında, sonradan ləğv olunmuş sərəncam əsasında yeni bir kopça verilibsə, sənəd verilibsə, artıq ikinci sənəddir, artıq təşkilat ləğv edilməz, onu məhkəmə artıq ləğv edilməlidir, yəni məhkəmə təsdiq edilməlidir ki, sərəncam ləğv olunduğu üçün kopça da ləğv olunmalıdır. Amma da təvadüm edir ki, birinci sənədin qeyri qüvvət olunması əsasında həmin hüquqi verən, hüquq verən sənədi təşkilat özü təzədən ləğv edə bilər.
Mehriban Mustafayev isə ümid eləyir ki, növbəti instansiya məhkəmələri bu işi sonacan araşdıracaqlar.
Təzədən bir əsrik sudda şəkdə olacaq bu.
Yəni, apellyasiya məhkəməsinə də?
Bəli, apellyasiya verəsiniz. Hər şey yoxlanılar, hər şey necə, dokumentlər necə düzəlibdir, nə yolla düzəlibdir, bizə necə sərəncam verilibdir, peçat var orada, hər şey var. Yəni, hər şey necə olub, o şey aydınlaşmalıdır axı.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Ötən dekabrda mülki məcəlləyə edilən bir dəyişiklik cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Belə ki, bu dəyişikliyə görə mülkiyyətçinin əmlakı dövlət ehtiyacı üçün alına bilər. Elə o vaxt hüquqşünaslar deyirdilər ki, bu dəyişiklik mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı prinsipini pozub. Çünki belə çıxırdı ki, icra hakimiyyəti istədiyi yerdə, istədiyi şəxsin torpaq sahəsinə və tikililərinə istədiyi qiyməti qoyub ala bilər. Düzdür, mülkiyyəti əlindən alınan şəxs məhkəməyə müraciət etmək hüququnu saxlayır. Ancaq vay o gündən ki, mülkiyyətini də əlindən alarlar, özün də bilməyəsən kimi məhkəməyə verəsən. Həmkarım Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Söz var kəstirər başı, söz də var kəsər savaşı. Amma elə sözlər də var ki, ancaq hərf yığın olub, heç bir şey yaramır. Səbai rayon sakinlərindən 7 nəfər də sözlərlə düz 9 aydır ki, öz mülklərindən uzaq düşüblər. Şəhidlər xiyabanının aşağısında, teatr yaxınlığındakı qarajlarının qanunsuz söküldüyünü iddia edənlərdən biri, Mehman Mansurov, deyir ki, elə bir vəziyyətdədirlər ki, məhkəməyə də şikayət edə bilmirlər.
Məhkəməyə kimi verək? Bizə bir dənə əlimizdə sənəd verən yoxdur ki, bax, günahkar kimdir? Bakı İcra Hakimiyyəti sözlə deyir ki, o göstəriş verir. Yoxdur əlində sənəd. Məhkəməyə də işi götürmürsün. Kimlə şikayət edirsən? Sözlə şikayət olur.
Mehman Mansurovun dediyinə görə, keçən ilin avqustunda olmuş hadisədən sonra hələ indiyənə qədər bir xəbər çıxmayıb. Qarajlarının sökülməsini isə belə xatırlayır.
Bizi çağırdılar təcili surətdə. Gəlin qarajların yanına. Nədir? Dedi ki, buradan tez köçməlisiniz. Dövlət əhəmiyyətli obyekt tikiləcək. Təbii ki, orada heç bir dövlət əhəmiyyətli obyekt tikilmir. Ev tikilir, yaşayış evi. Deməli, icranı, Səbai rayon icra hakimiyyətinin mavini rəhbərliyirdi. Dedi, sizi köçün, sizi traktorunu dağıdacaq. fərqi yoxdur. Heç bir qanun qərar yoxdur, heç bir müqavilədə bağlanmırıq sizlə.
Şikayətçi 7 qonşu yerli dövlət orqanlarından tutmuş ta Respublika prokurorluğuna qədər müraciət ediblər. Aldıqları cavab isə belə olur.
Gözləri 1 ay, 2 ay, 3 ay nəticəm var. Biz məcbur olduq müraciət eləyək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də biz başdan soğudu bizə cavab verdilər. Prezident aparatına müraciət etdik. Onlar da göndərdilər prokuratoraya. Orada dedilər, "Yox, biz bu işlə məşğul ola bilmərik. Bizə bu işi yoxlasa bizi işdən sonra azad edəyərlər." Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də hələ də məktubdə göndərdilər, cavab yazdı ki, "Hə, məhkəməyə müraciət edin."
Sakinlərin müraciət etdikləri Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini olan Bəxtiyar müəllimlə əlaqə saxlamaq istədik. 3 gün ərzində zəng etməyimizə baxmayaraq eşitdiyimiz cavablar
dəqiq bilmirəm tədbirdədirlər ona görə. Abeddən sonra. Yox, hələ ki qayıtmayım. Zavur bölgəndim, dedi ki, yox, hələ ki qayıtmayacağam.
Heç bir informasiya vermədi. Əvəzində bu problemə bilavasitə dəxli olmayan şəxsdən Səbail rayon icra hakimiyyəti ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi İsrafil Kərimovdan suallarımıza cavab aldıq. Dediyinə görə informasiyanı işə məsul şəxslərdən öyrənib. Hansı ki, biz 3 gün ərzində zəng etsək də, hətta zəng vurduğumuzu ona bildirməyimizi xahiş etsək də yerində tapmamışdıq. İsrafil Kərimovun dedikləri isə belə oldu.
Oradakı qarajların sökülməsinə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. Oradakı tikinti üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı var. Dəqiq nə tikilir? Məlumatımız yoxdur. Ona görə də siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin memarlıq və şəhər salma baş idarəsinə müraciət edin.
Bu idarədən kimlərə zəng etdiksə də dəstəyi qaldıran olmadı. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə nəzər salanda görərik ki, bu işlər yalnız Nazirlər Kabinetinin və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər. Bunu Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyib və əlavə edir ki,
əgər məhkəmənin qərarı varsa, bununla bağlı qərarı icra eləmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyi bu səlahiyyəti məhkəmə icraçılarına layihəna edilib. Onlar getmədilər. Bu prosesdə icra hakimiyyəti, polis və s. təəssüf ki, qanunsuz iştirak edirlər.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşlardan mülklərin alınması qaydası Azərbaycan qanunvericiliyinə görə və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq konvensiyaya görə tənzimlənir. Vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxilə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Bu isə
dövlət əhəmiyyətli obyektlərin tikintisi, sənaye obyektlərinin tikintisi, kommunikasiya obyektlərinin tikintisi və digər hallardadır. Təəssüf ki, bizdə qan qanunvericilik həm də ki, Avropa konvensiyası kobud şəkildə pozulur. İnsanların əlində mülkiyyət sənədləri olduğu halda hər hansı əsaslandırılmayan ehtiyac adı altında insanların mülkləri sökülür. Bu qanunsuzdur. İnsanlara nə kompensasiya ödənilir, nə onların haqları qorunur.
İntiqam Əliyev onu da qeyd edir ki, bu halda vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmirlər. Çünki məhkəmələrin işlərə baxmasında çox ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib Avropa məhkəməsinə müraciət etmək olar. İntiqam Əliyev inanır ki, belə olan halda vətəndaş mülkiyyət hüququnu pozmuş dövləti cəzalandıra bilər. Qarajlarının əlindən məcburi alınmasından şikayətlənən Mehman Mansurov gəlin qarajla bağlı bütün sənədləri özlərindədir. Lakin onların dərdi başqa dərddir. Kimi günahlandırmalı olduqlarından xəbərsizdirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə bir elanımız var. Ona görə diqqətimizi çəkdi ki, adətən biz qəzetlərdə, radio, televiziyada itən əşyalar, sənədlərlə bağlı elanlar eşidirik. Bu dəfə isə əşya tapılıb, sahibini axtarır. Ramiz Tağıyev adlı dinləyicimizə diqqətlə qulaq asın.
Bir dənə kaşlok tapmışam. Haradasa bir 15-20 gün olar. Bəlkə də biraz çox olar. İçində haradasa dokument da var. 3 yaşında Həsənova Nərmin adında bir 3 yaşında uşaqın dokument da var içində. Pul da var içində. Xahiş edirəm, əgər bir elan verin, yəsi, nə bilim, bəlkə də yazdığım biridir, bəlkə kimsə, hər kimsə, mən onu bir acizimdə gəzdirirəm. Elan verin və bu nömrəyə saat, mən dediğim nömrəyə artıq saat 7-dən sonra zəng edin, xahiş edirəm. 737-77-07, 050-051, hər iki nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Yəsi tapılsa zəng eləsin, gəlsin, təşkilatını aparsın, çox xahiş edirəm. Mən onu da cimdə gəzdirmədən cimdə qalsa yorulmuşam. Pul da var içində, dokument da var içində. Prosto desin, qarşılıqının rəngin, dokumentin adın. Mən çox xoşhal olaram ki, öz yəsi tapılsın, yəsinin qarşılıq aparsın, sağ olun.
Bir daha deyirəm, dinləyicimizin tapdığı sənəd Nərmin Həsənov adlı 3 yaşlı uşağa məxsusdur. Ramiz Tağıyevin əl telefonunun nömrəsini bir daha deyirəm. 737-77-07
Bu nömrəni həm 050, həm də 055 ilə yığa bilərsiniz.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Möhtərəm Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, sizi narahat eləyən İskəndər Cəbiyevdir. Mən sizin reklamlarda tez-tez eşidirəm, bir 4 aydır. Siz havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq belə reklam işlədirsiniz. İndicə qar altından birini də çıxartdılar. Və yaxud da ki, yollar buz bağlayıb, orta küçələrə buzu təmizləyiblər, kənar yerlərdə buz qalıb. Və bir dəfə də eşitmişəm ki, sizə kimsə zəng vurub deyir ki, bəs türündə bu buz söhbətindən danışdınız. Buz belə gəldi, buz belə getdi, nə qədər danışmaq olar? İndi may ayı gəlir. Havalar çoxdandır ki, buzu da əridib, qar altında da heç kimi qoymayıb. Nə üçün siz havayıca vaxt işlədib, o reklamı genə gündəlikdə saxlayırsınız? Mənə elə gəlir ki, həmən vaxtda siz başqa reklamlar yerləşdirsiniz, daha da yaxşı olar.
Mən Mansur, Azbək İstisalat Birliyində işləyirəm. Bizdə maaş olduqca az olduğundan bu məsələ ilə əlaqədə sizi narahat edirəm. Necə deyim sizə, elə bil ki, maaş ki, bizi təmin qiymət artımına əlaqədar çatmır bizə, yəni ailə büdcəmizi xərclərini ödəmir. Ona görə xahiş edərim ki, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdən bizim Azərbaycan Dövlət İstehsalat Birliyində işləyən fərqli sinfinə maaşına biraz artım eləsin, mümkün olsa eğer. Mən inanıram ki, mən bilirəm ki, Cənab prezidentimiz bu qiymət artımına əlaqədar müəyyən artım eləyəcək maaşla əlaqədar. Amma yenə də onun bəzi üzdən iraq məmurlar ki var, ona düzgün məlumat vermirlər. Mümkünsə bu qiymət artımının qabağını alsın. Əks təqdirdə ya da ki, bu maaşımızla əlaqədar maaşımız biraz qaldırılsın. 290-200 manatla bir dənə ailə necə dolana bilər? Mümkün olsa xahiş edəm sizdən. Bu sözümü, bu söhbətimi efirə verəsiniz. Bu iki vəziyyətdə tək mən deyiləm. Azərbaycan İstehsalat Birliyinin bütün işçiləri bu vəziyyətdədir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam əleyküm. Sizinlə danışan Tural Əhmədovdur, Bakı şəhərindən. Mən bir şeylə maraqlanmaq istəyirəm. Deməli, bir 6 ay, 7 ay bundan qabaq, sahil metrosunun yanında, o nizami küçəsində, Rəşid Bəhbidov küçəsində, Rəşid Bəhbidovla Füzuli küçəsinin kəsişməsində yeraltı kəsiklər zəhətlər. Ancaq hal-hazırda nəsə cəmaat oradan istifadə eləmir. Bu səbəbini öyrənmək istəyirdim. Bəlkə nəsə təhlükəsizliyə görədir, bəlkə nəsə başqa bir problem var o kəsiklərdə, ona görə cəmaat istifadə eləyir. Yəni, biz nizami küçəsində dayansaq maşınla kəsəndə orada görürük ki, cəmaat hamısı ayağıyla kəsilir, kəsilir üstündən kəsilir. Heç kim kəsilin altında istifadə eləmir.
Mənim Cümrün müəllimdir. İkinci sözü demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvətdir. Hər şey rüşvətə, korrupsiya, marrupsiya, falan, zat, falan, hamısı, iqtisadiyyatdır, siyasətdir, hamısı. O dövlətdə ki, rüşvət varsa, orada heç bir söhbət ola bilməz. Hökumət deyir, kərvan gedir, itlər hürür, qaydadır. İtlərin hürməyi itlər üçün faydadır, onu millətə deyilir. Parıltını görən varmı paxırda? Danalar var, ad batırır naxırda. Onlar da sözün deyir axırda. Xahiş edin, bu rüşvət məsələsi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyatı yaxşı olacaq. Xarici siyasət, nə qədər rüşvət varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xalı oludur, bu dayı oludur, bu yerdir, bu filandır, belə söhbət varsa, mütəxəssizə, şərait yaradılmasan, xeyri yoxdur ki, rüşvət olan dövlətdə belə səbəb. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat olun.
Alo, salam əleyküm. Bağışlayın, mən sizi narahat edirəm. Adım Muraddır. Mən hal-hazırda işdən zəng gəlirəm. İş nömrəsini də verə bilmirəm, çox özür dilərim səbəblərə görə. Amma mənə bir şikayətim var ki, bu Rabrat yoluna qalxanda Sabun Çukurqundan birinci sifitaforda sola Balaxanı yolu var. Balaxanı yoluna dönəcəkdə bir 50 metr qabağa gedəndə sağ tərəfdə görəcəksiniz. Mən orada yaşayıram. Prosta həddindən artıq zibilliyi tökülüb yolun düz yolun qırağında. Və indi üzü yaya gedir. Özü də büsüz də hünü var, sinək var. Hamısı da düz evlərin yanındadır. Xahiş olunur ona bir əncam çarə bir tapılsın. Zibil yeşikləri də yoxdur. Zibil yeşiyi var 150 metr qırağda. Biz indi yolun qırağındayıq, amma İçəridə qalanlar da var.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çox.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olum aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Dəyişməz dalğada, dəyişməz ünvanda və saatda yenə sizinləyik. 14.24-də mən Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli sizin 25 dəqiqənizə rəng atacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təxminən bir aya əksər gənclər təhsil ocaqları ilə sağollaşıb istirahətə başlayacaq. Bəziləri isə qarşılarına xəritə qoyub ölkə seçir. Fransaya, yoxsa Almaniyaya gedim. Bəlkə elə İsveçcə qərarlaşım. Yox, bu il yay universitetimi elə İtaliyada keçirəcəm deyib qərar verir. Əgər yay tətilinizi maraqlı, həm də Avropanın 45 ölkəsindən birində keçirmək istəyirsinizsə və qeyri-formal təhsillə maraqlanırsınızsa, o zaman həm söhbətlərinin bolluca təcrübə mübadiləsinə qoşulun. Onlar Emin Əmrullayev, təxminən 17 min tələbəni öz ətrafında birləşdirən və Bakıda 200 üzvü olan Avropa Tələbələr Forumunun Bakı nümayəndəliyini təmsil edir. Amma Avropa Tələbələr Forumunun, yəni AJN-ın fəaliyyəti təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır. Hazırda Azərbaycanda AJN-ın Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə və Xırdalan nümayəndəlikləri də var ki, onlar da gəncləri bir araya yığır. İkinci qonağımız Nəzrin Səlimxanova, Ayıcı Bakıda Yay Universitetləri üzrə koordinatordur. 2007-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində Yay Universitetinin iştirakçısı olub. O öz təəssüratını bizlərlə bölüşəcək. Gənclərin həyatından bəhs edən reportajımız isə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən xəbər verəcək. Bundan başqa dediyimiz və xəbərlərimiz də efirimizi bəzəyəcək. Qaydaq Yay Universitetinə. Görək yay hara, oxumaq hara. İndi yəqin dinləyicilərimiz arasında başını yeliyib, 9 ay oxuduq, bəs olmadı deyib, yayda da universitetə məktəbə getmək olar kimi suallar verən də tapılacaq. Amma bəlkə də açıq yay universitetinin nə olduğunu, yəni anlayışını və dinləyicilərimizə maraqlı gələ bilər. Emin, yay universiteti nə deməkdir?
Əslində, yəni burada universitet sözü çox simvolik xarakter daşıyır. Çünki AJ-nin təşkil elədiyi yay universitetləri qeyri-formal təhsilin bir hissəsidir. Və bu o deməkdir ki, tamamilə universitetlərdən kənarda müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə birlikdə mədəni mübadilə tədbiri, belə deyək, universitetin, bizim yay universitetinin tərifini belə vermək olar. Və bu mədəni mübadilə tədbirləri bizim təşkil elədiyimiz mədəni mübadilə universitetlərində həm dil kursları olur, həm müxtəlif səfərlər deyirik buna, traveling summer university, yəni bir neçə ölkədə belə deyək də gəzmək və həmçinin nəyisə öyrənmək. Yəni bu tək turizm deyil, biz bunu dəfələrlə xatırladırıq. Və əsas məqsəd də odur ki, yəni gənclər, müxtəlif ölkələrdən olan gənclər bir yerə toplaşır. Məsələn, bu il 85, səhvlərimizə nəzrin daha çox məlumat verər. 85 şəhərdə təxmini olaraq bu universitetlər olacaq, 40 ölkədə və 3000-ə qədər adam iştirak edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insanlar bir-birinin dili, mədəniyyəti və s. haqqında çoxlu şeylər öyrənirlər.
Yəni, nə fərqi var adi bizim universitetlərdən, bu dırnaq arası desək universitet arasında?
Biz, məsələn, mən Bakıdan deyə bilərəm ki, biz neyinirik? Biz müəyyən, məsələn, həmin tələbələri aparırıq, məsələn, Şəki şəhərinə var. Şəki haqqında bir gün, məsələn, onlara açıq səmada öz tələbələrimiz tərəfindən leksiya təşkil edirik. Azərbaycanın prezentasiyası nə deyir, bu ölkədə nə qədər hali yaşayır, nə hansı problemlər var, gənclər necə təhsilləri necədir, gündəlik həyatı necədir. Tələbələr öyrənir hər şey. Ona görə biz formallıqdan qaçıb yalnız bu ünsiyyətdə bir-birimizdən çox şeylər öyrənirik. Həm mədəni, həm də ümumiyyətlə digər məsələlərlə bağlı ki, onlarda təhsil necədir, bizdə necədir. Bu böyük xeyirdir. Yəni hər halda Azərbaycanın tələbə gedir Avropanın hər hansı bir universitetini görür və gəlir məsələn geri, yəqin ki o da artıq başa düşür ki, təhsildə necə əslində işləm necə olmalıdır.
Bax, Nəzrin deyərdi bizə, ümumiyyətlə nəzərsən getdin, gördünmü fərqi, nə idi fərq?
Köln universitetində keçirilirdi. Orada tələbələrin məsələn təhsil səviyyəsini gördü. Onların yəni elə bil ki bizdə əsasən ailələrdə yaşayırlar. Orada tələbələr əsasən universitetlərin kampusunda yaşayırlar. Onlarda özü Bologna sistemi ilə dərslər keçilir. Tələbələr əsasən istədiyi vaxtlarda məsələn dərsləri seçib götürdülər. Yəni müəyyən vaxt ərzində bir semestr yəni ara verə bilərlər. Məsələn digər semestrdən götürə bilərlər yəni fənləri. Bundan əlavə onlar dərsdən əlavə boş vaxtlarında orada idman zalları var. Onlarda idmanla güçlülüklə digər məsələn idman növləri ilə də məşğul olurlar. Dərnəklər var ki, həmin dərnəklərdə yəni qoşulub, yəni belə bir sənin bacarığın varsa onu inkişaf elətdirə bilərsən.
Təəssüf ki, Azərbaycanda tələbə aktivliyi deyəndə hamı nədənsə yalnız siyasi aktivliyi başa düşür və bu dərhal hər hansı bir formada maneələr yaranır, amma tələbələr məsələn bizi kimi mədəni aktivdə olub öz tələbə yoldaşlarına Azərbaycan dilini öyrədə bilərlər. Mənə elə gəlir bizim də tələbələrimizin aktiv olması üçün, fəal deyə olması üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmalıdır və yəni, bu imkanlar deyiləndə əlbəttə ki, məkandır, yəni biraz təhsildə islahatlar gedərsə çox yaxşı olar ki, tələbələr bizə çox yüklənib, mənə elə gəlir. Biz məsələn ayrıca Bakı olaraq çətinlik çəkirik ki, tələbənin boş vaxtında, çünki tələbələr günün böyük əksəriyyətini universitetdə keçirdilər, amma buna baxmayaraq hələ də təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilməz, mənə elə gəlir. Ən azı müqayisədə biz bunu görmürük.
Nəzrin, yay universitetində oxumaq yoxsa əylənmək? Bəlkə ikisi bir arada.
Sizin düzü yay universitetinin özünün də növləri var, məsələn, dil kurslarıdır, yay kurslarıdır və səyahət yay universitetidir. Onun da özündən fərqli. Məsələn, dil kurslarına, yay universitetinə gedəndə orada həm dil kurslarına hansısa bir dilə yiyələnirsən, həm də eyni zamanda əyləncəli bir vaxt keçirdirsən digər insanlarla digər ölkələrdə olan insanlara tanışlıq olur. Yəni ki, hər ikisini bir arada. Amma səyahət yay universitetində isə əsasən tanışlıqlar digər şəhərlərə aparırlar səni. O daha bir maraqlı bir yay universiteti növüdür.
Sən özün oxuduğun yay universitetindən danış.
Məsələn, mən keçən Kölndə olmuşdum, alman dil kursuydu. Digər mədəni, yəni tədbirlər olurdu. Bizdə Reyn çayı üzrə kruiza çıxartmışdılar və hətta ki, Almaniyanın Kölndən əlavə digər şəhərlərinə, Frankfurta, Bona səyahətlər olmuşdu bizdə.
Bir gəncin yay universitetindən qazanacağı nədir?
Bu qeyri-formal təhsil olan ibarətdir ki, deyək, nəzrin Bon haqqında gedib internetdən rahat açıb oxuya bilər, şəkillərə baxa bilər və s. və ilaxır. Amma tək yəni söhbət burada bir şəhərə gedib onu turist kimi cəzməkdən getmir də. Yəni, və o mühiti təsəvvür eləyin siz bir gənc kimi digər 20 ölkədən, 20 müxtəlif mədəniyyətdən olan gənclə bir yerdəsiniz 2 həftə. Gənclər hələ öz mədəniyyəti haqqında nəsə gətirir. Burada 2 tərəf var da, yəni biz Ayrıca Bakı olaraq təşkil edirik və Ayrıca Bakı kimi gənclərimizi ora göndəririk. İldə təxminən 40-50 gənc gedir Azərbaycandan. Maraqlıdır, yəni boş vaxtı daha səmərəli və mənalı keçirtmək.
Göyün nəzrin nə qazanıb? Bu ilk dəfə idi mi gedirdin sən?
Hə, sözün düzü ilk dəfə idi ki, yay universitetində iştirak edirdim mən. Bu da əsasən qazandıqlarım ondan ibarət idi ki, məsələn Avropada yeni şəhərləri özümə kəşf elədim, yeni mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış oldum. Ondan əlavə insan dünya görüşünü çox artırır. Çox yerlər vardı ki, mən üçün həmin yerlər barədə heç məlumatım yox idi.
Bəs dil bilgiləri və necə kömək etdi mi?
Dil bilgiləri də mən, yəni alman dili, yəni sıfır səviyyəsində idi məndə. Amma ki, ora getdim, yəni beginner, ilk səviyyədə, yəni salam, necəsən, yenə də necə də olsa öyrətdilər mənə kəf dərsində.
101.7 FM. İndi təzə xəbərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən xəbər verəcək. Təzə xəbər. Dağa Gənclər Hərəkatının Qadın Departamenti Qadının Fiziyoloji İnkişafı mövzusunda tədbir təşkil edir. Tədbir aprelin 24-də axşam saat 6-da Dağa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək. Öncə Dağanın sədri Vəfa Cəfərova hamiləyə ilə bağlı çıxış edəcək, daha sonra mühazirəçi həkimin iştirakı ilə interaktiv müzakirə başlayacaq. Tədbirə yalnız qadınlar dəvət edir. EYC Bakı təşkilatı 24 apreldə saat 18:00-da gənclər üçün təlim mərkəzində yay universitetləri haqqında təlim keçirəcək. Görüşdə iştirak etsəniz biləcəksiniz ki, yay məktəblərinə getmək üçün nə etmək lazımdır. Ərizələrin doldurulmasından başlamış səfər xərclərinə qədər bütün məlumatları ekspertlərdən ala biləcəksiniz. Aprelin 25-də Dalğa Gənclər Hərəkatı İctimai Fəlsəfi Klub təşkil edəcək. Fəlsəfi klubda sivilizasiyaların başlanğıcı mövzusunda müzakirə aparılacaq. Gənclərin mühazirəçi qonağı filoloq Razim Əliyev olacaq. İştirak etmək istəyənlər aprelin 25-də saat 4:00-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində olmalıdır. Əlinizdə fotoaparat və ya kameralı mobil telefon varmı? Üstəlik zibil, çikap dolu bir yerdə dayanmışsınızsa, deməli mükafat almaq şansına sahib ola bilərsiniz. Necə? Gözünüzə dəyən ekoloji problemləri fotoaparatın bir düyməsi ilə yaddaşa salmaqla. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu ekoloji problemləri əks etdirən foto müsabiqə elan edir. Ekoloji problemləri əks etdirən şəkilləri çəkib mükafat qazanmaq üçün mayın 1-dən iyulun 31-nə qədər vaxtınız var. Hər kəs müsabiqəyə onun narahat edən, mütəmadi üzləşdiyi və həllində iştirak etmək istədiyi ekoloji problemlərin fotosunu təqdim edə bilər. Müsabiqə təqdim edilən fotolar təşkilatçının internet səhifəsində 3wazecology.org saytına yerləşdiriləcək. Elektron səs vermə yolu ilə 3 ən yaxşı foto seçiləcək. Seçilmiş 3 ən yaxşı fotonun müəllifləri mükafatlandırılacaq. Bu fotolar mətbuatda çap olunacaq və bütün iştirakçılara fəxri diplomlar təqdim olunacaq. Müsabiqəyə təqdim olmuş bütün fotolardan ibarət foto albom şərhsiz informasiyalar çap olunacaq. Azadlığın efirindəsiz. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Yayda oxumaq, bəlkə əylənmək, bəlkə elə ikisi bir arada. Biz müzakirə edirik, seçim sizin olacaq. Həmsöhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, Ayrıca Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə Ayrıca Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. Maraqlıdır. Yəni bir yay universitetində iştirak etmək üçün xarici dil bilikləri nə dərəcədə önəmlidir?
Yəni bu universitetlərdə heç bir rəsmi dil ölçüsü yoxdur. Yəni tutaq TOEFL lazım deyil və yaxud da hansı IELTS. Yəni, rəsmi dil mən yaxud heç bir rekomendasiya lazım deyil. Yəni yeganə indikator odur ki, əgər insan öz motivasiya məktubunu ingilis dilində yaza bilirsə, yazmaq iqtidarındadırsa, yəni ora niyə getməsini, orada işçi dil olacaq dildə ifadə edə bilirsə, yəni bu kifayət eləyir. Çox inklüziv, insanları cəlb edən bir proqramdır ki, yəni az dil bilən də getsin, iştirak eləsin, çox dil bilən də. Yəni texniki olaraq baxın, yəni bu günləri uçuşlar çox bahadır Avropaya, yəni turist kimi getmək tələbənin cibinə uyğun deyil. Amma yay universitetləri müəyyən mənada, yəni xərclərin heç olmasa müəyyən hissəsini azaldır tələbə üçün və bir tələbə üçün indiki şəraitdə müəyyən mənada realdır. Yəni getmək realdır. Yəni yaxınlığından, uzaqlığından asılı olaraq əlbəttə ki.
Bu yəni ödəniş ümumiyyətlə necə aparılır? Yəni tələbədən nə tələb olunur?
Ha, deməli əsasən o tələb olunur ki, Ajı Bakıya üzv olursan və ondan sonra isə 120 evro ilə 250 evro arası participation fee-dir, yəni iştirak pulu. O da ki, yay universitetində ölkədən ölkəyə fərq var ki, yəni dil kursları ilə yay kursları əsasən 120-180 evro arasıdır. Amma səyahət yay universitetlərə əsasən bir neçə ölkəni əhatə etdiyindən 180 evrodan 250 evro arasıdır. Bunun da tərkibinə yəni daxildir orada qalmaq, xərclərin, yeməyin gündə 2-3 dəfə. Ondan əlavə proqrama daxil olan gəzintilər və nəqliyyat xərclərinin ona aiddir. Amma bileti şəxsən tələbə özü almalıdır.
Təxminən neçəyə başa gəlir? Məsələn, bax sənin getdiyin yay universitetinə.
Haradasa keçən ilə baxanda məsələn iştirak pulu və yol pulu hamısı bir yerdə, yəni belə baxanda 800 dollara başa gəlir.
Hər hansı bir mövzular mı qoyulur yay universitetlərində? Ayrılır mı? Ta ki hər hansı bir özünə aid bir sahəyə getsin, oxusun universitetdə.
Mən yenə də oxusun deyəndə ki, yay istifadə eləməzdim burada. İştirak etsin daha uyğun sözdür. Yox, yəni bunlarda yəni heç bir akademik mövzudan söhbət gedə bilməz.
Yəni tələbənin ixtisasını artıra biləcək bir şey deyil.
Belə bir şey yox. Yəni əslində bunun mənası odur ki, artıq 9 ay formal təhsillə məşğul oluruqsa, 2 həftə, 3 həftədə Avropanın başqa bir şəhərində bir qədər qeyri-formal şəraitdə öyrənək.
Bəs Ajı Bakı yay universitetləri neçə ildir fəaliyyət göstərir? Yəni neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz?
Ajı təşkilatı özü 1985-ci ildə yaranıb, amma yay universitetləri əsasən 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakıda isə biz 2004-cü ildən Ajı Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyimizdən demək olar ki 2006-da ilk yay universiteti keçirilmişdi və sonra isə keçən biz 2 yay universiteti keçirmişik. Hələ bu ildə 2 yay universiteti keçirməyə hazırlaşır.
Harda keçiriləcək?
Deməli, bu il yay universitetləri biri dil kursudur, Azərbaycan dili üzrə. İyul ayının 7-sindən 21-inə kimi Bakıda keçiriləcək. Amma digər yay universiteti isə səyahət yay universiteti olduğundan elə bil Ajı Tbilisi ilə bir yerdə keçiriləcək. Avqustun 1-indən 7-sinə kimi bir həftə onlar uşaqlar Tbilisidə qalacaqlar, amma 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günümüzün dedisi isə biz Gənclər Koalisiyasının nümayəndəsi Nurəddin Babayevdən gəldi. Dinləyə görə onların ilk fəaliyyəti nə ilə nəticələnib?
Dedi.
Dedi.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hey, dedi.
Dedi.
Dedi. Dedi. Dedi kim?
Biz koalisiyası azadlıq meydanında mitin keçirmək üçün meriyə müraciət eləmişdi. 14 aprel tarixində biz müraciət eləmişdik meriyəyə. Lakin bugün bizə meriyədən belə bir cavab gəldi ki, bəs icra başçısının 17 sentyabr 933 saylı sərəncamına əsasən azadlıq meydanı ümummilli tədbirlər, paradlar və s. və ilaxır üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada iki sual doğur. Birincisi, azadlıq meydanının və ondan başqa heç bir meydanın bir hüquqi statusu yoxdur ki, orada konkret hansı tədbirlər nəzərdə tutulsun. İkincisi, azadlıq meydanı məhz o meydandakı Azərbaycan xalqı məhz bu meydanda öz azadlığına nail olub. Düşünürəm ki, hansı Mustafa Sandaldansa bizim hüququmuz daha artıqdır orada öz sözümüzü deməyə. Azadlıq meydanından Azərbaycan gəncinin əlindən alınması Azərbaycanda söz azadlığına bir təhqirdir, bir təcavüzdür.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
2006-cı ildə lisensiyası əlindən alınan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ara çox aksiya keçirsə də indi onların səsi çoxdan da eşidilmir. Həmkarım Durna Səfərli onların indi nə etdikləri ilə maraqlanıb. Eşidib biləcəksiniz ki, məhkəmə onları ya Avropaya aparacaq, ya da ki, tələbə adını qaytaracaq. Dinləyək.
2006-cı ildə bağlanmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi hələ də universitetə bərpa olunmaq istəyində israrlıdırlar. Universitet bağlandıqdan sonra beynəlxalq universitetə köçürülüb təhsilini orada başa vurmuş Xalid Qarayev deyir ki, onların hekayətləri hələ bundan sonra başlanacaq.
Bizim məhkəmə çəkişmələri davam edir. Xatırladım ki, aprel ayının 4-də Ali Məhkəmədə proses olub. Bu prosesdə də Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı Ali Məhkəmə qüvvədə saxladı. Yəqin ki, bu son günlərdə, bu ayın sonu ya da gələn ayın əvvəllərində artıq bizim Həmin o iddia ərizəsi Avropa məhkəməsinə doğru gedəcək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin digər ali məktəblərə köçürülməyən tələbələri əvvəl aclıq aksiyası keçirməklə, sonra isə Təhsil Nazirliyinin məhkəməyə verməklə öz təhsil hüquqlarını tələb edirdilər. Universitetlərin bağlanmasından 2 il ötsə də, bu müddət ərzində yenidən ali məktəbə sənəd verməyi isə önəmsiz sayırlar. Bunu Xalid Qarayev deyir.
Təbiidir, bu da bir çıxış yoldu. Yəni bu da istisna eləmirik. Bu da çıxış yoluydu. Bunu da ola bilərdi. Amma xatırladaq ki, bu tələbələr artıq 2 ildir ki, ümidlərini tikiblər məhkəməyə, yəni gözlərini tikiblər məhkəmələrə ki, məhkəmələr hər hansı bir hüquqi qaydada buna baxacaqlar. Bu öz, yəni belə məntiqi nəticəsini tapacaq. Ondan sonra bu tələbələr artıq nəyinsə haqqında fikirləşə bilərlər. Amma bütün bu tələbələr arxayındılar ki, yəni yerdə qalan tələbələr. Digərləri başqa yolu seçdilər.
Xalid Qarayev deyir ki, bu 2 ildə tələbələrə xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyib. Onun dediyinə görə elə tələbələr var ki, aclıq aksiyasının mənfi nəticələri ilə hələ də üz-üzə qalıblar.
Faktdan ibarət ki, 2 ildə müxtəlif xərclər olub. Əksəriyyət də rayonlardan gələn tələbələrdir. Bunların kirayə haqqı var, bunların yemək, nə bilim, marşrut haqqı var. Digər haqqlar, yəni xərclər artıq bu tələbələrin kifayət qədər maddi ziyana düşdüklərini, bundan sonra da 2 il psixoloji təsirdə qaldıqlarını ortaya qoyur. İndi bu dəqiqə aclığın nəticələrini, yəni mənfi nəticələrini çəkən tələbələr var, insanlar var.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrini təkcə etiraz aksiyaları birləşdirmir. Onları bundan sonra Tələbə Hüquqları Mərkəzi adlı gənclər təşkilatı yaratmaq ideyası da bir araya gətirir. Xalid Qarayev deyir ki, Azərbaycanda tələbə hüquqları yetərincə qorunmadığına görə bu təşkilatın yaranmasına ehtiyac var.
Bizim ümumilikdə bir fikrimiz var ki, bir tələbə hüquqları mərkəzi yaradaq. Kifayət qədər təşkilat var. Olsa belə mən hələ görmürəm ki, onlar hardasa bir tələbələrin hüquqlarını bərpa eləsin. İndi bizə kifayət qədər müraciətlər olmur. Gedirik, araşdırırıq.
Təhsil hüquqlarını tələb edən gənclərin son müraciət yeri Avropa Məhkəməsidir. Amma Xalid Qarayev bundan təəssüfləndiyini bildirir. O deyir ki, Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarılmasını istəmir, amma bu vəziyyət onlara başqa seçim imkanı da vermir.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Həmsöhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzirin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. İstərdim ki, bir daha qeyd eləyəsiniz ki, yəni yay məktəbinə qoşulmaq istəyən dinləyici gənc nəyi gözə almalıdır?
Bu il məsələn qoşulmaq istəyənlər mayın 1-i son müraciət tarixidir. Web səhifəni verə bilərəm: www.aj.org/su. Açılması belə: AEGEE ingilis hərfləri ilə .org/SU, yəni Summer University. O web səhifəyə daxil olub, event bölməsinə daxil olub, yəni bu il keçirilən bütün yay universitetlərin siyahısına baxa bilərlər və onlar haqqında ümumi məlumat toplaya bilərlər.
Telefon verə bilərlər.
Və yaxud da ki, əlaqə nömrəsi olaraq 055-857-54-89 nömrəsinə müraciət edib, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər.
Ümin, sənin nəsə əlavən varmı?
Birinci, əlbəttə ki, yəni tələbə biraz bu şeylərə hazır olmalıdır ki, o yeni ölkəyə gedir, yeni mədəniyyətlə özləşir. Bizim mədəniyyətdə olan şeylər orada yoxdur, orada olan şeylər bizə xoş gəlməyə bilər və bu normaldır. Mədəniyyətlər fərqlidir və burada tolerant olmaq lazımdır. İkinci məsələ, bu artıq bizdən asılı deyil, amma belə məsələlər var ki, Avropaya gedən günləri uçuşlar bahadır. Yəni Azərbaycandan Avropaya gedən biletlər çox bahadır, amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə gələcəkdə tək sam universitetlər üçün yox, ümumiyyətlə gənclərin mübadiləsinin önəmli olmasını nəzərə alaraq hər hansı bir böyük endirimlər olsun tələbələr üçün, gənclər üçün. Çünki bu önəm gənci bir günə 600, 700, 800 manat biletə verməsi biraz yəni çətindir. Başqa bir məsələ vizadır və biz tərəfdən yenə də yəni bu vizanın verilib-verilməməsi biz başa düşürük ki, həmin ölkənin səfirliyinin və konsulluğunun özünün müstəsna səlahiyyətidir və biz buna çox qarışa bilmirik. Amma hər halda çox istəyərdik ki, bu məsələlərdə də bizə kömək və yardımçı olsunlar ki, yəni bu çox önəmlidir ki, gənclər onsuz da az miqdarda qənaət etdikləri vəsait hesabında gedirlər Avropaya və bunun viza verilmədiyi halda bu pulun batması tələbə üçün, gənc üçün çox böyük itkidir. Tələbə hazır olmalıdır ki, o ən əsas məsələ yeni mühitə düşür və bu mühit onun üçün yeni öyrənmək üçün çox böyük şəraitdir, yəni dəyişmək üçün çox böyük şəraitdir və buna psixoloji hazır olmalıdır əlbəttə ki, belə inanırıq ki, bu verilişlər kömək edir bizim gənclərə şaf etməyə.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sizə sevgili dinləyicilərimiz, rahat istirahətlər və gəzib dolaşdığınız yerlərdən bolca təəssüratlar arzulayırıq. 101.7 FM-də 14.24-dən biz dinləndik. Vüsal Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli. Bizə sözünüz olsa 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub mesajınızı qoyun. Verişlərə münasibət bildirin və ya dinləmək istədiyiniz mövzuları təqdim edin. Bugünə isə bu qədər. Hələlik. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever.
Tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qazlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxa-baxa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz ve Namik Bey kulağa saxtı. Xasay Bey olum aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org